VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Bersama saya kali ini, Lea Johannes. Apa kabar Anda? Akhir pekan sudah di depan mata. Semoga hari Jumat 22 Juli ini jadi penutup pekan yang menyenangkan ya buat Anda. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Tentara serbu kamp protes di Sri Lanka. Mahkamah Internasional akan keluarkan putusan soal yurisdiksi dalam kasus genosida Rohingya. Anak-anak termasuk di antara 7 orang tewas akibat dugaan serangan Rusia di Suriah. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya layanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti waria dan orang dengan HIV/AIDS atau ODA butuh perbaikan.
Ternyata akses kesehatan KTP itu perlu. Nah, mereka kan lupa mau minta-minta pada siapa yang sudah disingkirkan dari keluarga.
Dari info hiburan, Anda penggemar film Korea Squid Game, sutradara sekaligus kreator Squid Game, Wang Dong-hyuk mengaku baru saja menyelesaikan naskah lanjutan Squid Game di Pulau Jeju. Laporan menarik lainnya yaitu Kartini Clinic yang didirikan oleh seorang dokter Amerika bagi anak dan remaja dengan eating disorder juga sayang kalau Anda lewatkan. Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tentara Sri Lanka membongkar lokasi protes utama di Kolombo yang menjadi markas demonstran yang memimpin kampanye anti-pemerintah selama berbulan-bulan. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa presiden yang baru dipilih, Ranil Wickremesinghe, akan menindak keras para demonstran yang memaksa penggulingan pendahulunya. Ratusan tentara dan komando polisi bersenjatakan senapan serbu dan pentungan berkumpul di luar kantor presiden Jumat dini hari, mengusir para demonstran, merobohkan tenda mereka, dan menyingkirkan spanduk di luar pintu masuk utama ke kantor presiden. Tindakan polisi ini dilakukan sehari setelah Wickremesinghe, yang juga ditentang para demonstran, dilantik. Beberapa orang dilaporkan telah ditahan selama serbuan itu, sementara beberapa lainnya cedera. Asosiasi Pengacara Sri Lanka mengutuk tindakan itu dan menyatakan bahwa penggunaan pasukan bersenjata untuk menumpas protes sipil pada hari pertama presiden berkuasa akan memiliki konsekuensi serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara. Puluhan aktivis berkumpul di gerbang-gerbang markas besar Angkatan Bersenjata Filipina di Metro Manila hari Jumat untuk memprotes penghilangan 4 aktivis buruh Filipina. Keempat orang itu diduga ditangkap secara ilegal oleh mereka yang diduga anggota militer. Organisasi perempuan sayap kiri, Gabriela, mengatakan bahwa aktivis buruh Ador Huat bersama dengan Elizabeth Magbanua diduga diculik Mei lalu dalam pertemuan dengan para pekerja. Sementara itu, Elgene Mungchal dan Ma Elena Cortez Pampoza terakhir kali terlihat pada 3 Juli di Provinsi Tarlac, Filipina Utara. Mereka masih belum ditemukan. Penghilangan baru-baru ini menimbulkan kembali ketakutan di kalangan aktivis HAM dan sayap kiri mengenai berulangnya kekejaman yang terjadi selama bertahun-tahun era darurat militer di bawah pemerintahan diktator Ferdinand Marcos yang digulingkan dalam pemberontakan pro-demokrasi pada tahun 1986. Putranya, Ferdinand Marcos Jr., menang pemilihan presiden 9 Mei lalu dengan selisih suara besar. Ia mulai menjabat pada 30 Juni lalu.
Sekasaysayan natin ng batas militar.
Dalam sejarah kami selama era darurat militer ada banyak penghilangan, banyak yang diculik, dan tidak ada keadilan yang ditegakkan hingga sekarang. Dan kini, ini terjadi lagi, kata perwakilan Gabriela Aren Rosas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hasil kunjungan Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska ke Washington mulai mewujud, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato harian Kamis. Zelensky mengatakan Senator Amerika James Risch, Benjamin Cardin, Roger Wicker, Richard Blumenthal, Rob Portman, Jen Shahin, dan Lindsey Graham mengajukan rancangan resolusi mengenai pengakuan bahwa tindakan Rusia di Ukraina adalah genosida. Menurut dokumen rancangan itu, kata Zelensky, Senat Amerika mengutuk Rusia karena melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Ukraina, meminta Amerika bersama-sama dengan sekutu NATO dan Uni Eropa agar mendukung pemerintah Ukraina untuk mencegah lebih lanjut tindakan genosida Rusia terhadap rakyat Ukraina, mendukung pengadilan dan penyelidikan Mahkamah Kejahatan Internasional untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin politik dan personel militer Rusia atas agresi, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Dengan semua serangan terorisnya terhadap rakyat Ukraina dan negara kita, Rusia sedang mengubur diri sendiri, kata Zelensky. Sebuah kelompok pemantau HAM mengatakan sebuah pesawat tempur Rusia menyerang sebuah rumah hari Jumat 22 Juli di barat Laut Suriah dekat perbatasan Turki, menewaskan 7 warga sipil termasuk 4 anak-anak. Syrian Observatory for Human Rights dan outlet media oposisi Orient TV mengatakan serangan udara di kota Jisr al-Zogur, Provinsi Idlib, dilakukan oleh pesawat tempur Rusia dan berlangsung menyusul 4 serangan udara Rusia lainnya di sebuah kota di utara. Para relawan pertahanan sipil Suriah, menurut kelompok tersebut, bergegas ke rumah itu untuk memindahkan mayat-mayat yang tertimbun puing-puing. Pelaku serangan udara di Idlib tidak dapat diverifikasi secara independen. Wilayah barat laut Suriah, yang mencakup Provinsi Idlib dan Provinsi Aleppo, merupakan kantong pemberontak yang tersisa di negara itu. Idlib berada di bawah kendali Hayat Tahrir al-Syam, sebuah kelompok yang terkait dengan Al-Qaeda. Sementara Aleppo berada di bawah kendali kelompok-kelompok pemberontak yang didukung Turki. Kabinet Jepang Jumat secara resmi memutuskan untuk mengadakan pemakaman kenegaraan pada 27 September untuk mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Keputusan itu diambil di tengah perdebatan nasional mengenai rencana tersebut, yang dikritik beberapa orang sebagai upaya untuk mengagung-agungkan tokoh politik yang dianggap memecah belah itu. Abe ditembak mati awal bulan ini sewaktu berkampanye di Nara, Jepang Barat. Tersangka pelaku ditangkap segera setelah penembakan dan ditahan untuk diinterogasi. Pihak berwenang berusaha untuk secara resmi mengajukan gugatan pembunuhan. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pemakaman kenegaraan pantas diselenggarakan karena kontribusi istimewa Abe sebagai pemimpin Jepang terlama, kepemimpinannya yang luar biasa, dan tindakan-tindakan tegasnya di bidang yang luas, termasuk pemulihan ekonomi, aliansi Jepang-Amerika Serikat, dan rekonstruksi setelah bencana tsunami 2011. Matsuno mengatakan pemakaman Abe akan menjadi upacara non-agama yang diadakan di Nippon Budokan, sebuah arena yang awalnya dibangun untuk Olimpiade Tokyo 1964, yang sejak itu menjadi tempat populer untuk olahraga, konser, dan acara budaya. Mahkamah Internasional ICJ Jumat akan mengeluarkan keputusan mengenai apakah akan melanjutkan kasus penting yang menuduh penguasa Myanmar melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu. Pengadilan tertinggi PBB itu akan memberikan keputusannya terkait klaim Myanmar bahwa pengadilan yang berbasis di Den Haag itu tidak memiliki yurisdiksi dan bahwa kasus yang diajukan oleh negara kecil Afrika, Gambia, pada tahun 2019 itu tidak dapat diterima. Jika hakim menolak keberatan Myanmar, mereka akan menyiapkan sidang pengadilan yang mengungkapkan bukti kekejaman terhadap Rohingya yang menurut kelompok-kelompok HAM dan penyelidikan PBB merupakan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Duta Besar Amerika yang baru untuk Australia Jumat mengatakan Amerika perlu terlibat lebih banyak dengan kawasan Pasifik pada waktu Tiongkok mulai menegaskan kehadirannya di kawasan. Caroline Kennedy berbicara kepada wartawan di Bandara Internasional Sydney setelah tiba untuk memulai tugas barunya. Ia dijadwalkan menyerahkan surat kepercayaan secara resmi pada hari Senin. Posisi Duta Besar Amerika di Australia telah kosong selama 18 bulan ini. Kennedy mengatakan ia berfokus pada masa depan serta kembalinya bantuan dan kedutaan Amerika di kawasan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komnas HAM akan memanggil pihak kepolisian pada pekan depan untuk mendalami kasus penembakan yang mengakibatkan Brigadir J tewas oleh Barada E di rumah Kadiv Propam Verdi Sambo di Jakarta pada hari Jumat 8 Juli lalu. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan lembaganya akan memanggil pihak kepolisian pada pekan depan untuk dimintai keterangan terkait dengan tragedi yang menewaskan Brigadir J. Selain itu, pihak Komnas juga akan meminta keterangan ahli untuk lebih memahami peristiwa tersebut. Anam memastikan lembaganya tidak mendapat tekanan dan mengalami kesulitan dalam menyelidiki kasus penembakan Brigadir J.
Nah, soal harinya kapan dan sebagainya, pada waktunya akan kami sebutkan kapan harinya dan temanya apa. Jadi tidak ada kesusahan di sini. komunikasi tetap terjadi dan sebagainya. Dan apakah ada tekanan pada Komnas HAM? Tidak ada tekanan sama sekali.
Anda menjelaskan kinerja Komnas HAM masih sama dengan penyelidikan kasus-kasus lainnya. Ia menyebut lembaganya akan selesai menyusun kronologis peristiwa penembakan polisi di rumah Kadiforopam Ferdi Sambo di Jakarta pada Jumat 8 Juli. Kronologis tersebut dibutuhkan untuk melihat peristiwa ini dengan jernih. Di lain kesempatan, Kadiv Humas Polri Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri Listio Sigit Prabowo telah menonaktifkan Karopaminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menjaga transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas kasus tewasnya Brigadir J.
Rencananya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi, dan akuntabel. Pada malam hari ini, Bapak Kabir memutuskan untuk menonaktifkan
Dedi melanjutkan, Polri juga telah menerima tim kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J yang meminta untuk dilaksanakan autopsi ulang atau ekshumasi atau penggalian kubur. Menurutnya proses autopsi ini merupakan wewenang dari penyidik dan akan dilakukan pihak yang berkompeten yaitu kedokteran forensik milik Polri. Namun Polri juga akan bekerja sama dengan pihak eksternal yang juga ahli di bidang kedokteran forensik agar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kelompok rentan seperti waria dan orang dengan HIV/AIDS atau ODA kadang membutuhkan pendekatan berbeda ketika mengakses layanan kesehatan. Birokrasi, kartu identitas, hingga kesadaran penyedia layanan masih menjadi pekerjaan rumah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Bukan hanya sekali menemui layanan birokrasi yang berbelit adalah pengalaman biasa bagi HY, pegiat di Yayasan Kebaya Yogyakarta. Yayasan yang sekaligus menjadi rumah aman bagi waria dan ODA ini kerap menjadi tujuan bagi mereka yang tersisih dari keluarga dan lingkungan. Karena itu menjadi salah satu tugas HY untuk melakukan pendampingan ketika waria atau ODA itu membutuhkan layanan kesehatan. Persoalan muncul karena birokrasi sering tidak ramah oleh syarat yang kurang seperti ketiadaan kartu tanda penduduk atau KTP.
Ternyata akses kesehatan KTP itu perlu. Mereka kan lupa mau minta pada siapa yang sudah disingkirkan dari keluarga. Kan. Sehingga saat dia sakit, saat dia membutuhkan layanan kesehatan, tidak punya akses yang digunakan, sehingga kan mau tidak mau kan kita menggunakan jaminan yang ada di Yogyakarta.
Di kalangan ODA ada kebiasaan yang dilakukan dalam akses layanan kesehatan, yaitu memilih fasilitas kesehatan yang justru jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Josie dari Pita Merah kepada VOA mengatakan, pilihan itu diambil untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman. Pita Merah adalah sekelompok relawan dan aktivis yang konsen dalam isu-isu HIV/AIDS di Yogyakarta.
Yaitu untuk menghindari diskriminasi warga sekitar, bahwa dia itu punya virus HIV dalam tubuhnya. Karena ya, masyarakat sendiri kan masih tingkat stigma dan diskriminasinya kan masih tinggi. Jadi untuk dari segi kenyamanan, bagaimana mereka memutuskan untuk mengambil atau akses ARV.
Jaringan advokasi HIV/AIDS atau JAVA Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis 21 Juli menyelenggarakan pertemuan multi-stakeholders bertema optimalisasi layanan jaminan kesehatan bagi ODIF. JAVA adalah lembaga yang memiliki komitmen mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta mengedepankan pemenuhan hak ODA. Bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI, persoalan di layanan kesehatan kadang memang tidak mudah. PBI adalah skema di mana pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, membayarkan iuran kepesertaan seseorang karena dinilai layak menerima bantuan tersebut. Persoalan sering muncul karena perpindahan lokasi layanan antar daerah bisa bermakna perpindahan pihak yang membayar iuran itu sendiri. Dalam kasus seperti ini, menurut Dr. Eko Purboyono dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta, lembaganya mengikuti keputusan setiap daerah.
Ini kebijakan di masing-masing pemerintah di tiap daerah selaku yang membayari gitu, karena yang mempunyai, ya dalam tanda kutip, mempunyai hak ya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah kajian baru menyoroti risiko kesehatan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan pengungsi dan migran yang kesehatannya memburuk karena tidak adanya akses guna mendapatkan perawatan kesehatan di komunitas yang menampung mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia WHO baru saja menerbitkan laporan pertama berskala global tentang kesehatan pengungsi dan migran. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut laporan ini sebagai kajian penting dan satu peringatan karena mengungkapkan perbedaan besar antara kesehatan pengungsi dan migran dengan populasi yang lebih luas di negara yang menampung mereka.
For example, many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs.
Misalnya, banyak pekerja migran terlibat dalam apa yang disebut sebagai pekerjaan 3D, dirty, dangerous, demanding, atau pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan yang banyak persyaratannya. Tanpa perlindungan sosial dan kesehatan memadai atau langkah-langkah kesehatan kerja yang layak, para pengungsi dan migran ini hampir tidak ada dalam survei dan data kesehatan global, sehingga membuat mereka hampir tidak terlihat dalam desain sistem dan layanan kesehatan.
Tedros mencatat ada 1 miliar orang atau 1 dari setiap 8 orang di bumi yang merupakan pengungsi atau migran, dan jumlah ini terus bertambah. Tedros mengatakan saat ini semakin banyak orang yang tergerak untuk menangani konflik yang berkembang, perubahan iklim, meningkatnya ketidaksetaraan dan keadaan darurat global seperti pandemi virus corona. Ditambahkannya, kebutuhan kesehatan para pengungsi dan migran ini seringkali diabaikan dan tidak tertangani di negara-negara yang mereka singgahi atau tinggali.
They face multiple barriers, including out-of-pocket costs.
Mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk harus mengeluarkan biaya sendiri, perlakuan diskriminatif, dan ketakutan akan ditahan atau dideportasi. Banyak negara memang memiliki kebijakan kesehatan yang mencakup layanan kesehatan bagi pengungsi dan migran. Tetapi terlalu banyak kebijakan yang tidak efektif atau belum diterapkan secara efektif.
Tedros menyerukan kepada pemerintah dan organisasi yang bekerja dengan pengungsi dan migran untuk bersama-sama melindungi dan mempromosikan kesehatan pengungsi dan migran ini. Ia mengatakan laporan itu juga menetapkan strategi untuk mencapai sistem kesehatan inklusif yang lebih adil, yang mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terkait ganja medis yang diajukan 3 ibu dan sejumlah lembaga. Namun, majelis dalam putusannya mendorong pemerintah melakukan riset terkait ini. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Santi Warastuti, salah satu ibu yang turut mengajukan permohonan uji materi ini, mengaku tidak kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dia sudah bisa menduga penolakan itu melihat wacana yang berkembang sebelum putusan dibacakan.
Jadi sebetulnya nggak terlalu kaget, tapi ya alhamdulillah apapun yang diputuskan hari ini, setidaknya kita sudah punya kepastian tentang nanti apa yang akan kita lakukan. Jadi alhamdulillah hasilnya apapun itu tetap saya syukuri, dan pemerintah juga sudah mulai mendorong untuk penelitian untuk ganja medis.
Hanya riset mengenai ganja untuk penggunaan obat tentu membutuhkan waktu. Sementara anak Santi yang menderita cerebral palsy membutuhkannya segera. Santi meminta pemerintah memikirkan tentang masalah waktu ketika para orang tua harus berpacu dengan waktu. Ibu dengan anak penderita cerebral palsy yang lain, Dwi Pertiwi, juga turut mengajukan permohonan uji materi. Dia didorong oleh pengalaman merawat anaknya dan bahwa obat-obatan yang ada selama ini tidak cukup membantu.
Pengennya sih pemerintah juga memperhatikan bahwa kebutuhan-kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang mempunyai masalah kejang, yang ini perlu diperhatikan.
Beberapa jam sebelum pernyataan Santi itu, MK memang telah menyatakan menolak seluruh permohonan. Putusan penolakan itu dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
Kuasa hukum para pemohon, Erasmus Napitupulu dari ICJR, mengaku marah dan kecewa atas putusan tersebut. Dasar pertimbangan hakim, menurutnya, seolah-olah menempatkan masyarakat Indonesia tidak siap dengan penempatan ganja dalam kerangka kepentingan medis.
sebagai pemohon saya kecewa, sebagai apa kuasa ya, tentu saya juga kecewa seperti ibu-ibu yang kami dampingi. Tapi sebagai masyarakat Indonesia saya marah karena seakan-akan kita itu nggak bisa diatur gitu loh. Seakan-akan padahal jelas-jelas penggunaannya untuk medis, untuk kesehatan, kita nggak bicara yang lain dari itu.
MK memang menyatakan Indonesia belum memiliki infrastruktur yang mendukung pemanfaatan ganja untuk keperluan medis. Dengan keputusan saat ini, kata Erasmus, MK seakan-akan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus menanggung ketidakmampuan dan inkompetensi pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur itu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Terinspirasi R.A. Kartini, seorang dokter Amerika mendirikan klinik khusus anak dan remaja dengan eating disorder, terutama anoreksia nervosa, gangguan kesehatan mental paling mematikan dan sering disalahpahami. Sejak tahun 1998, Kartini Clinic telah menangani ribuan anak dari berbagai negara dengan pendekatan biologis. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sejak pandemi merebak, Amerika Serikat mengalami lonjakan kasus gangguan kesehatan mental di berbagai kelompok ras, gender, dan umur, termasuk anak dan remaja. Gedung Putih meluncurkan gugus tugas untuk mencegah laju krisis kesehatan mental anak dan remaja yang tidak jarang berakhir pada bunuh diri.
The task force is recommending that primary care clinicians screen.
Gugus tugas merekomendasikan dokter memeriksa anak 8 tahun ke atas untuk potensi gangguan kecemasan dan 12 tahun ke atas untuk depresi, terutama penting bagi anak yang tidak ada gejala.
Walau yang sering mengemuka adalah depresi dan kecemasan, namun eating disorder atau gangguan makan merupakan gangguan mental yang paling beresiko fatal. Sekitar 30 juta warga AS terdiagnosa dengan gangguan makan. 95% berusia 12 hingga 25 tahun. Melihat minimnya penggunaan pendekatan biologis untuk menangani gangguan makan pada anak, Dr. Julie O'Toole mendirikan Kartini Clinic di Portland, Oregon.
I went to medical school in Germany. My best friends were, one of them was a woman, Indonesian doctor.
Saya sekolah kedokteran di Jerman. Salah satu sahabat saya, dokter perempuan asal Indonesia. Saat mencari nama untuk klinik ini tahun 1998, saya ingin yang punya keterikatan dengan Asia. Sebetulnya ini usul suami saya, Steve. Kami tahu R.A. Kartini. Beliau adalah tokoh pendidikan perempuan.
Kartini Klinik telah menangani sekitar 3.000 anak usia 5 hingga 18 tahun dari berbagai negara dan latar belakang dengan pendekatan biologis, bukan psikiatrik.
That there have been so many misconceptions about eating disorders and
ada banyak kesalahpahaman dan salah persepsi tentang gangguan makan. Saat awal saya menangani pasien anoreksia nervosa, ada anggapan itu akibat kesalahan orang tuanya. Terapis bahkan punya istilah keluarga anoreksigenik, yang artinya keluargalah penyebabnya. Dan orang percaya itu.
Gangguan makan merupakan penyakit kronis ketiga paling umum yang dialami anak dan remaja setelah obesitas dan asma. Dengan perawatan tepat, 60% pasien bisa lepas dari penyakit ini. Dari Portland, Oregon, Ariadne Budianto, Supriyono, dan Virginia Gunawan, VOA.
Seperti sudah banyak diperkirakan, film drama Korea Squid Game meraih banyak nominasi penghargaan Emmy tahun ini. Namun sutradaranya, Wang Dong-hyuk, mengaku tidak begitu terkejut. Tim VOA melaporkan. Squid Game, film drama Korea Selatan yang menggambarkan orang miskin sebagai objek permainan brutal, berjaya di ajang penghargaan Emmy tahun ini yang penganugerahannya akan digelar September mendatang. Selain dinominasikan sebagai film drama terbaik, Squid Game juga meraih 13 nominasi lain, termasuk aktor terbaik untuk Lee Jung-jae dan aktris pendukung terbaik untuk Jung Ho-yeon. Banyak orang menggambarkan kesuksesan Squid Game mengikuti jejak Parasite, film drama Korea Selatan yang meraih Oscar sebagai film terbaik pada tahun 2020. Sutradara sekaligus kreator Squid Game,
Wang Dong-hyuk mengaku tidak begitu terkejut dengan perolehan banyak nominasi ini. Ia mengatakan ada banyak petunjuk yang mengarahkannya pada kesimpulan itu, termasuk kemenangan film itu di ajang film bergengsi Gotham Awards dan Screen Actors Guild atau SAG Awards.
Keberhasilan pertama Squid Game adalah di Gotham Awards di New York. Di ajang itu kami memenangkan penghargaan drama terbaik dan itu benar-benar mengejutkan. Tidak seperti film panjang, film seri cenderung lebih berorientasi lokal. Ini adalah film seri non-bahasa Inggris, sehingga menerima penghargaan untuk serial drama terbaik adalah sesuatu yang tidak kami perkirakan. Setelah Gotham Awards, saya mulai merasa bahwa Amerika Serikat dan Hollywood mulai bergeser. Alih-alih mengekspor konten ke seluruh dunia, sekarang bergeser menjadi peserta di ranah konten global untuk memfasilitasi pertukaran budaya di seluruh dunia.
Di SAG Awards, Squid Game membuat terobosan. Lee dan Jung, dua aktornya, menerima penghargaan akting yang pertama kali diberikan untuk film non-bahasa Inggris. Aturan Emmy sendiri memang memungkinkan karya audio dan video non-bahasa Inggris yang produksinya bermitra dengan perusahaan Amerika untuk bersaing. Namun sayangnya, eksistensi karya luar negeri sering tenggelam di tengah serbuan produksi Amerika Utara. Kebangkitan layanan streaming mengubah situasi itu, dan produksi Asia, Eropa, dan belahan dunia lainnya kini menuntut perhatian dan perlakuan serupa. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah potret diri tersembunyi dari apa yang para ahli yakini sebagai potret diri Vincent van Gogh telah ditemukan di balik salah satu lukisannya. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Gambar tersebut menunjukkan wajah seseorang yang berjanggut menggunakan topi bertepi disertai syal, serta telinga bagian kiri yang terlihat utuh sebelum ia potong di tahun 1888. Ditemukan oleh Galeri Nasional Skotlandia, lukisan itu tersembunyi di belakang lukisan lain, yaitu lukisan kepala seorang petani perempuan dari tahun 1885. Museum mengatakan gambar yang terlihat dengan bantuan sinar X itu hampir pasti adalah potret diri sang seniman. Temuan ini diyakini sebagai yang pertama bagi institusi Inggris dan ditemukan saat penelitian sedang dilakukan dalam persiapan untuk pameran yang akan datang. Leslie Stevenson, konservator lukisan senior di Galeri Nasional Skotlandia, berada di ruangan itu ketika sinar X diambil. Dia segera berbagi berita dengan Francis Fall, kurator seni Perancis senior untuk Galeri Nasional Skotlandia yang kemudian menceritakannya kepada The Associated Press.
She said she was absolutely bowled over when she saw it.
Dia bilang dia benar-benar terpesona ketika melihatnya. Dia segera mengenali bahwa itu adalah potret diri yang dilukis sendiri oleh Van Gogh. Dia mengirimkan pesan kepada saya dan pada waktu itu saya sedang berbelanja. Saya menerimanya di ponsel saya, gambar yang sangat kecil tapi itu sangat menakjubkan dan saya sangat senang, kata Fall. Namun kegembiraan itu menandai dimulainya proses panjang untuk memastikan kebenarannya. Potret diri ini dilapisi dengan lapisan lem dan karton yang diyakini telah diaplikasikan sebelum diadakannya sebuah pameran di awal abad ke-20. Tabish Khan, seorang kritikus seni untuk The Londonist, mengatakan, Van Gogh adalah salah satu seniman yang paling dihormati dalam sejarah seni. Jadi itu selalu menjadi temuan penting. Tidak hanya itu, yang paling terkenal dari sang seniman adalah potret dirinya. Jadi untuk menemukan potret diri lainnya, Anda bisa mengerti mengapa ini penemuan yang cukup penting, kata Tabish Khan. Pada potret diri yang tersembunyi ini, telinga kiri Van Gogh yang dipotong pada tahun 1888 masih terlihat jelas. Tapi ini bukan yang pertama di dunia. Van Gogh, seperti banyak seniman lainnya, dikenal kerap menggunakan kedua sisi kanvas untuk menghemat uang. Kembali, Tabish Khan mengatakan,
in terms of discovering underdrawings,
dalam hal menemukan underdrawing yang telah terjadi selama bertahun-tahun sekarang, terutama dengan teknologi baru, kita dapat melihat apa yang dilakukan seniman sebelum dan sesudah berubah pikiran. Mereka menggambar di satu sisi, kemudian karena tidak suka dengan hasilnya, menggambar di sisi yang lain, katakan. Konservasionis akan berusaha untuk memisahkan potret diri dari lukisan utama Van Gogh akhir tahun ini, tetapi itu akan menjadi misi yang menantang. Sebelum mereka melakukannya, potret dan sinar X dalam lightbox akan dipamerkan antara 30 Juli hingga 13 November 2022 di Royal Scottish Academy di Edinburgh. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.